bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo dalsan magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaadaan warka subax qodobada saaka warkeena aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah kooxo kubeysna baastoolada oo xalay magaalada muqdisho ku dilay nabad doon caan ka ah degmada hilwaayo gobolka banaadir daliska booliska soomaaliya oo soo bandhigay rag falal amni darro ka keysan rabay magaalada caasimadda muqdisho ciidamo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida heliyo boolis oo rasaasiyay dad shacab ah oo ku sugnaa degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida uga jawaabtay heedeen maamaha dambe loo jeedinayo hoggaanka maxkamadda. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani oo furay shirka qurbajoogta Yurub ee tartirgelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka maamulkaas. iyo dowladda Ukraine oo markab sida qamadi u soo dirtay dalka Kenya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka leh dhigistayaal subax wanaagsan waa subax arbacaad taariikhdu waxay ku beegan tahay 22ka bisha December sanadta 2022 waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo dhameystiran aynu ku bilaawnay nabadoon aan ka ahaa magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa lagu dilay gudaha degmada Hilwaayo ee gobolka Banaadir waxa ku beesna baastoolada ayaa xalay magaalada Muqdisho ku dilay nabad doon Xirsi Cali Diirshe oo ka mid ahaa wax karadka ku nool degmada Hilwaayo ee gobolka Banaadir xilli uu ka soo baxay masjid uu salaada ku soo dugaday goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dilka uu ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha degmada Hilwaayo isla markaana ay baxsadeen ragii dilkaasi geystay balse ay imbeedka goobta ay ka soo qaadeen ehelkiisa ciidamada ka tirsan booliska degmada Hilwaayo ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay kuwaasi oo sameeyay howlgalo aan dad lagu soo qaban balse ay ku baadigoobayeen dadkii ka dambeeyay falkaasi dilka ahaa maamulka iyo laamaha amaanka degmada Hilwaayo ee gobolka Banaadir ayaan wali ka hadlin dilka ninka odayga ahaa balse Al-Shabaab oo sheegay mas'uuliyadda dilkaasi ay sheegeen in nabad doon Xirsi Cali Diirshe oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta maamulka Hilwaayo ee gobolka Banaadir Cali ayaana dilkaasi waxa uu ka dhacay gudaha degmada Hilwaayo ee gobolka Banaadir welina faafahin kama aysan soo bixin laamaha amaanka magaalada caasimadda Muqdisho oo ay ku cadeynayaan dilka xalay ka dhacay gudaha degmada Hilwaayo ee gobolkani Banaadir dhinaca kalena hadii aan eegno dhaliska booliska Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen dad doonayay ama wadoonayay in ay falal amni darro ay ka fuliyaan caasimadda ama gudaha caasimadda ee magaalada Muqdisho daliska ciidanka Soomaaliya ama ciidanka booliska Soomaaliya ayaana rag nolosha waxaana ragani nolosha ay ku soo qabteen iyagoo doonayay in weeraro toos ah ay ka fuliyaan kuwa magaalada Muqdisho kuwaasi oo warbaahinta loo soo bandhigay iyaga iyo waliba hubkooda afayeenka booliska Soomaaliya Sadiq Tuudishe ayaana soo bandhigay laba nin bajaaj iyo saddex qori kuwaasi oo ay doonayeen in ay weeraro ay uga fuliyaan gudaha degmooyinka Daniel iyo Gaaran
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 20 December 2022 marka la waxaan joognaa saliga booliska degmada Xamarweyne halkaas oo ku soo bandhigi doono natiijooyinkii hawlgalkii ayaamahan ka socday magaalada caasimadda ee Muqdisho hawlgalkaas oo ahaa hawlgalka la dagaalanka ama sifaynta qawaarijta hubaysan ee laga sameeyay magaalada Muqdisho 19 December 19 December 2022 ayaa shacabka degmada Kaaraan waxay ku baraarugeen isla markaana gacanta ku soo dhigeen iyagoo iskaashi iyo gacan fiican ka heliya ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay shacabka degmada Kaaraan gacanta ku soo dhigeen ee dhagar qabalayaal kuwaas oo ka tirsan qawaarijta isla markaana qorsheeniyay falal amniga lid ku ah kaas oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan dad shacab ah waxba galabsanin ciidamada amaanka iyo dadka shacabka oo iskaashanaya gacanta ku soo dhigay ee dhagar qabayaashaas halkaas oo hal dhagar qabe isla goobta lagu dilay dhagar qabo kale tan gacanta lagu soo dhigay adeymaha lagu hayo dhagar qabayaashaas ayaa kala ah sidaad arkayseen laba qori oo AK-47 ah خوري باسوكا يا موتري بچاش تا استعمالي ان دغر قبياشو سي يغو فليان فرلي دكو اه امنيغا يو 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 نبدغليدا بدقبك موادينتا سوماليد اي كو دقن غوبلكا بنادرينا وحيغيس انتو سوخدو هولغالكا دغالنكا خوارجتا هوبيسن ايا هولغال عيدكا بوليسكا سوماليد taliska booliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale uu ka sameeyay degmada Dayniile ayaa gacanta lagu soo dhigay dhagar qaba kale oo isna qorsheynayay falalid ku ah ee shacabka Soomaaliyeed isla markaana dhibaato ku ahaa badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir dhagar qabahaas iyo hubkiisi ayaa sidaasi leey gacanta lagu soo dhigay dhagar qabahaas marka ciidanka amaanka ee shacabku iskaashanay gacanta ku soo dhigayeen wuxuu wataa laba qori oo AK-47 ah oo ugu talagalay inuu dadka ku dhibaateeyo kaaso kamid aha cadeymi hadda horteena yaalay halka ku arkiisin hawlgalkan la dagaalanka qawaarijta iyo burcada hubaysan oo si socon doona ilaa iyo inta ciidamada amaanku ay ka xaqiijiyaan amniga caasimadda Muqdisho iyo Nawaaxigeeda waxaan halkan rabaa inaan ka gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo Nawaaxigeesa wargelin amaan taas oo qusaysa dhamaan hawlgallada ciidamada amaanku ay sameeyeen waxa la kulaha ama falalkaas amniga darro la kulaha gaadiidka mootada loo yaqaan mooto bajaajta taas oo markii gacanta lagu soo dhigay baaris iyo dabagal dheer oo lagu sameeyay kadib la ogaaday inaysan islahayn milkiilaha marka gacanta ku haya oo isticmaalaya iyo milkiilaha ku diiwaan gashan sidaas daraadeed wargelintan amaan ayaa shacabka Soomaaliyeed qaasatan gaar ahaan milkiilayaasha mooto bajaajta ku ogeysiinayna inay si aad ah uga taxadaraan milkiilayaasha kala gata mooto bajaajta inay ku wareejiyaan nootaayo si sharci ah maxaa yeelay ma dhici karto in qof milkiilaha mooto bajaaj wata mootadii falal amni darro intay gasho qofkii hore u gateena uusan wareejinin mar walba oo aan falalka noocaas qabanno waxaan sharciga la tiigsan doonaa qofka ku diiwaan gashan mootada si aad daraadeed dadka waxaan gaarsiineynaa wargelin amaan oo ah in dadka mootada iska gada bajaajta iyo wixii la halmaalay iyo gaadiidka oo dhan ay si sharci ah ku kala wareejiyaan nootaayada si de masuuliyadda wixii ka yimaada masuuliyadda dambiqaadista uu yeesho milkiilaha dambe uu ku wareegay waxaan markii la rabaa inaan si baaxad leh gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir iyo Nawaaxigiisa in ay maadaama khawaarijti lagu baacsaday loogana adkaaday furumihii iyo kaymihii dagaalka waxay qawaarijtu ku soo qamaami doontaa ama laga yaabaa inay ku soo qamaamaan dadka shacabkaasi oo horeba dhowr jeer hore u dhacday ummada Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan ka codsanaynaa inay si walba u garab taagnaadaan ciidamada amaanka lana shaqeeyaan waxaad si fudud u soo gaarsiin kartaan inay ku soo wacdaan lambarka 991 oo ah halka ugu fudud ee gargaar qof shacabhi ka heli karo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee diyaar u ah inay kala shaqeeyaan fadlan muwaadin hadii aad aragto wax ku qalqal geliya ama aad u aragto wax qalqal ku ah amniga caasimada si fudud ula xiriir hay'adaha amaanka kuugu dhow adigoo wici kara lambarka 991 ama 991 halkaas oo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ee amaanka diyaar ku leeyihiin in garab lagu siiyo waan u mahadcelinaynaa shacabka sharafta badan gaar ahaan dadka reer Kaaraan oo shalay howlgalka ka qayb qaatay gacanta
kasoo wuxuu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Tuudi Sheeho oo ka warbixinay rag xalay gacanta ah ay ku soo dhigeen lamaha amniga magaalada Muqdisho dhinaca kalena ciidamo ka dirsan ee kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ee heliyo boolis loo yaqaano ayaa risaaseeyay dad shacab ah oo ku sugnaa degmada Shilaabo ee gobolka Qorxay ciidamada ama ciidamo ka tirsan kuwa booliska kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ee LU boolis ayaa rasaaseeyay dad shacab ah oo ku sugnaa degmada Shilaabo ee gobolka Qorxay kuwaasi oo ka doonaya ceel biyood ee dowladu ka qodi lahayd dowlada xuday gaajo oo ka mid ah degmada Shilaabo inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyooday rasaasta ay fureen ciidamada LU boolis kadib markii ay isku dhaceen dadka shacabka ahaa iyo ciidamada sida ay warbaahinta u sheegeen dad goob joogayaal ah mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo lagu magacaabo Cabdirsaaq Xaaji Ibraahim ayaa sheegay in ceelka aan lagu qodin rabitaanka dadka deegaanka balse lagu qodayay rabitaanka dad duulo kale ka degan isla markaana goobta ceelka lagu qodayay ay tahay mid aan ka imaanin biyo ama wax biyood ah dhinaca kalena hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur ayaa dhankiisa sheegay in ugu horeen ay ka xun yihiin waxa goobta ka dhacay balse war aan jirin loo sheegay shacabka degmada Shilaabo oo ah in deegaameen cusub la wado oo dad kale la soo dejinayo goobta ceelka laga qodayo taasina aysan ahayn waxba kama jiraan dhowr jeer ayaa meelo ka mid ah dalalka dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeyay ciidanka ama ciidamada new police iyo dadka shacabka ah sa yeeshee waxa inta badan khasaaraha uu soo gaara dadka shacabka ah ee halkaasii ku sugan dhinaca kalena hadii aynu eegno gudoomiyaha maxkamadda ama maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ka jawaabay eedeen maalmihii dambe loo jeedinayay hoggaanka sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeen maalmihii la soo dhaafay loo jeedinayay kadib markii lagu eedeeyay in dil lagu xukumay rag aan keysan dambiyo loo heesto gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Cornel Xasan Cali Nuur Shuute oo xalay shir jiraayid qabtay ayaa si faahfaahsan uga hadlay laba kiis oo maxkamadda loo horkeeyay maalmihii la soo dhaafay labadaas kiis ayaa kala ah nin lagu xukumay dil loo geystay ama dil loo heystay inuu garoonka aadan cadde u fududeeyay inay gudaha u galaan laba nin oo weerar toos ah ka fulisay afafka hore ee garoonka aadan cadde Muqdisho kuwaas oo ka tirsanaa dagaalmeysha Al-Shabaab
way soo bandhigtaa oo waxaa la yiraahdaa maxkamad furan oo dadku imaan karaan cidda daneynaysa iyo cidda maxaa la yiraahdaa cilmi ahaan u daneynaysa cidda kiis ahaan u daneynaysa ay kasoo qaybgeli karaan ayaa markasta aan soo bandhignaa sidaas darteed inta nuxurka dood kasta oo ka dhacaysa meesha haddii aaleed in eedaysanaha loo jeedinayo eeda loo heysto jawaabta uu ka bixinayo nuxurka eeda qeyraanka iyo nuxurka maxaa la yiraahdaa xeerriyaalyaha eedaynayo ayaa la sii daayaa say dadka faham guud uga helaan waxa meesha ka socdo saas darteed anaga markasta ma sharaxno waxa maxaa la yiraahdaa ka dhacay maxkamadda maadaama aan babandhigno oo dadkuna ay u furan yihiin waxa meesha ka dhacay nuxurkoodana aan meedi ahaan u gudbino qofka marka raba inuu faham guud qaato oo aqli wanaagsan ku fiirinayo wuxuu ka heli karaa faham fiican waxa iskaalad ka galana cidda ay qosiso markaas weydii karaa balse cidda aanan daneynayn inay faham fiican ka hesho oo rabta in ay maxaa la yiraahdaa aragti kaloo gaar iyo dan gaara ka raadinayso haddii sharaxaad kasto boqol sabab kale haddaad u sheegtana wixii ka dheefaysa male maxaa yeelan inay meelo caddahay meelo ka madowa la yiraahdaa iyadoo taa jirtaan waxaan rabaa laba arrin oo isbuucaan labadii maalin iyo saddexdii maalin la soo dhaafay aada isku daba taalay in aan maxaa la yiraahdaa ka dhaho erayada ku habboon inaan ka dhaho maalintii axadda ayay ahayd anigoo xaafadeyda jiifay xilliga aroortii ayaa markaan hurdada ka kacayaa waxaa la ii soo diray nin aad aan saaxiib u nahay oo siyaasi ah ayaa wuxuu ii soo diray linkigaasi wuxuu soo raaciyay eraaha cadaaladaan rabnaa kiiskan dib haloo fiiriyo ah markii aan fiiriyey linkigaasi wuxuu ka hadlayay nin maxaa la yiraahdaa sarkaal hore ahaa odayaal dhaqan oo ka qaylinaayo xukun lagu riday nin sarkaal hore ahaa oo abkow la dhahayay ninkaasi ayay ka qaylinayaan markii titleka ciwaanka wuxuu ahaa odayaasha ay ku qaylinayeen ay dhahayaan nuxurkooda wuxuu ahaa xukunka maxkamadda dagaalanka xignaa macnaha sidaasi ahayd macnaha nin kaloo saaxiibkay ahaa isla linkigaas uu ii soo diray laba saac kadib waxaa haddana la ii soo diray linkiyo kale oo meediyaha iyo warbaahinta markaasi aada u qabsaday iyagana oo iyagana dad dhahaayo hel wiilka nagii la dilay qofka loo xukumay oo shabaabka ah ma aha keeni aan rabnay in loo xukumo eh mid kale in loo xukumo oo aan rabnaa jira kaasaan rabnaa in loo xukumo nuxurka saas u ahay macnaha ninka shabaabka la xukumo ma rabno shabaab maskiina waay ninka kale oo nin kale oo maqan oo la sii daayaan rabnaa in loo xukumo saas waa nuxurkoodu ahay labadaas dhacdo marka aan tanka hore sheego akood ku hormaro ninka hore oo sarkaalka hore ahaa wuxuu ahaa sarkaal hore muddo fog soo shaqeeyay saraakiil iyo abaanduliyaashii ciidamada qalabka sida la soo shaqeeyay dadku aad wiji yaqaanaan balse marka dambe ka baxay oo fursada ciidanka laga saaray inuu sarkaal yahayna ciidanka uu ka tirsaneyn balse aqoontii hore ay dadku u lahaayeen iyo asagoo markaas dareeska ciidanka isticmaalaya ay dadku u haysteen inuu ninkaasi nin sarkaala yahay weji aqoontiisa darteed waxay u fududaysay inuu eraboorka iyo meel kasta oo xarun dowladeed ah bacdamaa la weji yaqaano muddo dheer uu shaqayn jiray ku galo dharka ciidanka asagoo wato.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad ee jeneraal amaanadadii Cornel Shute ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay hadal maalmihii ama eedeen maalmihii dambe loogu jeedinayay maxkamadda ama hoggaanka sare ee maxkamaddaasi. Dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa furay shirka qurba joogta Yurub ee dartirgelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa oo ku sugan deegaanka Garacad ayaa aalada Zoomka waxa uu kaga qayb galay shir ku saabsan dartirgelinta doorashooyinka Puntland oo ay soo diyaarisay jaaliyadda qurba joogta Puntland ee Yurub oo kaashanaysa midowga Yurub kaasi oo muddo 2 cisha ka socon doona magaalada Kamar ee gobolka Antalya ee dalka Turkiga. Madaxweynaha ayaa la wadaagay qurba joogta mas'uuliyiinta midowga Yurub iyo wadamada taageera dimuqraadiyadda Puntland sida ay dowladda ama dowladdiisa ay ugu go'an tahay in awoodda loo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu ay codayaan.
Dhammaan waad mahadsantihiin, waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo shirkan oo uga qayb galo fogaan arag ka dhacaya Turkiga Antalya ururka Biden oo runtii ah urur wax weyn ka tara jaaliyadda Puntland ee joogta Yurub iyo sidoo kale Puntland gudaheeda. Waxaan ku faraxsanahay inaan kulankan inigala soo qayb galay idinka iyo martida inala joogta ka mid yihiin mudanayaasha reer Puntland iyo martida kaleeta inla joogta. Sidaad ka warqabtaan, Puntland waa 24 jirsatay marxalada kala duwan oo dheer bay soo martay oo ay hadba ka gudbaysay caqabado markaas toolmoonaa oo taagnaa oo jiray. Waxay maraysaa maanta maraaxishii muddadii ay hadda dhismaha ku jirtay maraaxishii ay ugu fiicnayd dhinacyo badan oo aasaasi ahaa marka laga hadlo dhinaca maamulka, marka la fiiriyo dhinaca siyaasadda horumarka ay ka sameysay, marka la fiiriyo dhinaca adeega dowladnimo ee bulshada reer Puntland loo fidiyey qaybihiisa kala duwan, kobaca dhaqaale ee socda oo ay ka mid tahay meeshan maanta iyo shalay joogay ee ah dekedda Garacad ee muddadii u dambeysay dhismaha ku socday, haddana wejigii koowaad dhowaan la furay, haddana aan u joogno sidaan u dardargelin lahayn shaqada dekedda iyo qabsoomidda wejiga labaad iyo horumarka inta ka dhiman. Dabcan mashaariicad waaweyn oo dhinaca horumarka ah ayaa abuurmay, dhinaca maamulka ayaa kobcay oo dhammaan deegaanada Puntland wada gaaray. Horwadeenada dowladda ee isugu jira ciidanka iyo rayidkaba waxa ay qaadeen tallaabo lagu faani karo horumar ah. Dabcan dhinaca dimuqraadiyadda oo dhinac marka laga fiiriyo ay jirtay oo Puntland madaxweynihii lixaad ee soo maray baan ahaa oo dhinaca isbeddelka hoggaanka iyo doorashooyinka baarlamaanka dhaca si habsami leh ayay u socon jireen, laakiin waxaa qabyo ahaa sida ay lagu yimaado hadda xubnaha golayaasha deegaanka, sidoo kalena ay ku yimaadaan xubnaha golayaasha baarlamaanka. Dabcan arrintaas duruufo jiray oo ay ugu horeyso mid dhaqaale ama mid amni ama mid siyaasadeed oo mararka qaarkood midba mid ay taagneyd ayay u qabsoomi weyday.
Halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyaha dalsan ee Muqdisho. Markaana wararka dibadda, dowladda Ukraine ayaa markabsida qamadii u soo dirtay dalka Kenya. Wasaaradda kaabayaasha ee dalka Ukraine ayaa shaaciyay in 4 markab oo ay ku xiran yihiin 129 kun tan oo qamadi ah, kaas oo ka soo shiraacdeen degmada ku yaala gobolka Odessa ee dalkaasi. Qoraal uu adeegga warbaahinta ee wasaaradda kaabayaasha Ukraine uu soo dhigay bartooda Facebook ayaa lagu xusay in maraakiibtaasi u kala shiraacdeen dalal ku kala yaala qaaradaha Afrika, Aasiya, Yurub, mid ka mid ah maraakiibtaasi oo lagu magacaabo NC Atlantic Banker yar oo lagu soo raray 44,000 oo tan waxa uu si qaas ah ugu soo wajahan yahay tigada Mombasa ee gudaha dalka Kenya markabkaasi oo shalay ee odelaada ahayd ka soo shiraacday gobolka Odessa ee dalka Ukraine waa markabkii saddexaad oo wada qamadiga Ukraine oo la soo daamo loo soo daawalo dalka Kenya haatan dhilaatan markab ayaa waxa ay hol rarid ah ku taagan yihiin degada gobolka Odessa ee Ukraine iyadoo maraakiibtaasi lagu soo rari doono shirxinadad qamadi ah oo xukunkeeda guud ahaan dhan yahay 1,000,000 oo tan tan iyo bishii Agoosto gowdii ee sanadkan 569 markab ayaa soo amabaxay ama ka soo amabaxay degadaha gobolka Odessa ee dalkaasi iyadoo waday shirxinado qamadi ah oo dhan 4.3 billion oo doon isku dandiga siyaasadda subaxnimo aad kala socoteen dalsan ee muqdisho Soomaaliya wanaaginta
wararka laaysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel